Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, predstavit ćemo roman Hakira Nakiti, Andreje Pisac. Ona je sa nama na telefonskoj vezi. Andreja, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan i zdravo odavde iz Zagreba i drago mi je što mogu s vama razgovarati.
Ja sam pomenuo složenu strukturu tvog romana. Ljubavno-naučni ili ljubavno-znanstveni roman, pisanje o pisanju doktorata u Engleskoj, predočavanje emotivnog konteksta u kome doktorat nastaje, gde je informant tog doktorata u isto vreme bivša veza i kako glavna junakinja Kitty to vidi, njena tragična ljubav, a prepoznajemo i dve narativne linije u romanu. Jedna se odnosi na dnevnik Kitty koja napiše u Engleskoj dok piše svoj doktorat, a druga linija je posvećena komunikaciji članova hakerske mreže koja ima uvid između ostalog i u njen dnevnik. Ajde, jedno konvencionalno pitanje za početak, zašto si se opredelila za takvu strukturu romana i pokrivanja dve oblasti koje možda većina čitalaca ne bi dovela u vezu, kao što je ljubav, privatni život, ali jedan naučni antropološki pristup u analizi privatnog života?
Dobro, da počnemo s jednom konvencionalnim pitanjem, mada ja mislim da nema baš nekog konvencionalnog odgovora. Mislim da je pod naslov romana ljubavno-znanstveni roman bila zapravo nekakva igra riječi. U svakom slučaju niti ne postoji kao žanr, niti sam ja pokušala to uspostaviti kao neki novi žanr, nego to je jednostavno bila nekakva doskočica i možda kao nekakva udica čitatelju da se pita što zapravo postoji između korica. S druge strane, svi znamo za SF romane i kad razmišljamo o znanosti koja se tu pojavljuje u takvim žanrovima, to su obično prirodne znanosti ili nekakva fizika, astronomija, dakle one znanosti koje, tako nazovimo to pod navodnicima, su jako objektivne i mogu nam predočiti neke provjerljive i objektivne činjenice. A ja sam se odlučila u svom tom izmišljenom žanru da je zapravo znanstvena komponenta jedna društvena znanost, dakle antropologija, koja zapravo vuče već jako dugo neko svoje breme, zapravo jako je se zamjera njezina subjektivna metodologija, odnosno da njezine činjenice nisu primjenjive na više od jednog lokaliteta, na više od jedne zajednice i tako. Tako da je to bila definitivno neka igra, znači koliko je znanost zapravo objektivna, spajanje sa tim nekakvim sentimentalnim, odnosno ljubavnim elementima je još više nekako problematiziralo to nekako breme antropologije. A s obzirom da se zapravo u romanu jako puno priča o perspektivama i o tome da svijet i da činjenice postaju potpuno drugačije, odnosno njihovo značenje postaje drugačije ukoliko gledamo iz različitih perspektiva, znači ta cijela tematika perspektive je jako naglašena, onda mi je palo na pamet da bi bilo jako dobro poigrati se sa te dvije narativne linije, znači ono što čini nekakvih, ne znam, 80% teksta u samom romanu je dakle taj Kitin dnevnik, kojeg istovremeno u drugoj narativnoj liniji on zapravo postaje objekt čitanja tog jednog hakera, odnosno hakerske grupe. Znači radi se o dvije različite perspektive, dvije različite vizure kroz koje se čita taj sam tekst.
Bez obzira koliko je roman, odnosno pripovedanje ili uslovno rečeno fikcija ovde prisutna, svi oni koji se zanimaju za antropologiju, kojim je bliska ta tematika i taj diskurs analize, mogu naći dosta podsticajnih refleksija i u tvom tekstu, kao da nije reč o pripovednom tekstu, a isto tako i dosta podataka o tome kako se piše doktorat, recimo u Engleskoj, proces njegovog nastanka, odlazak kod mentorke, onda koji su obavezni delovi doktorata, uvod koji se paradoksalno piše na kraju, obavezni disclaimer, gde se na neki način predupređuju neke pravne poteškoće, odnosno autor ograđuje od nekih izjava ili iznetih stavova. Također se pominju paradoksalna svojstva antropološkog metoda često u tvom romanu. S jedne strane, antropolog mora da posjeduje naivnu znatiželju, bezinteresno dopadanje prema onome čime se bavi, ali i da čuva naučnu distancu, da istovremeno bude i blizu i udaljen od predmeta, odnosno unutra i spolja, da tako figurativno kažemo. I onda dolaze i savjeti da se doktorat komponuje slično romanu, da ima nekakvu zanimljivost, da istraživač zauzme stav, ali da taj stav ne sme biti u duhu nekog egzistencijalnog ili antropološkog pesimizma. Dakle, to je predočeno prepuno tih paradoksalnih ili oksimoronskih čak spojeva, kako u antropološkom metodu, tako možda i u doktoratu. Naravno, to možemo ironično shvatiti ono što Kitty piše u svom dnevniku, ali da li je reč o nemogućoj nauci, antropologiji na ovaj način, ili o jednoj posebnoj dijalektici samo za posvećene?
Prvo bih nešto napomenula što se tiče samog stila pisanja, jer to je baš intencionalno napravljeno, kao što si primijetio, dakle, da je pisano jednim znanstvenim diskursom. Zapravo sam se ja isto tako poigrala sa različitim stilovima, dakle, oni dijelovi koji su pisani, koji tematiziraju baš ljubav, sentimentalne epizode, jako često koriste neke znanstvene izraze, tako da Kitty kroz antropološke koncepte sagledava neke svoje ljubavne probleme, neke ljubavne epizode. Dok s druge strane, kada treba nešto shvatiti i argumentirati u svom antropološkom tekstu, tu poseže za nekim primjerima iz privatnog života. Tako da cilj mi je bio da i na toj stilskoj razini sve pomiješam na neki način i da dovedem u pitanje opet objektivnost znanosti i subjektivnost naših ljubavnih tema u životu. E sad, što se tiče da li je antropologija nemoguća misija, ja mislim da u svakom slučaju netko ko je blizak antropologiji naći će dosta zanimljivih pitanja i zanimljivih nekakvih mogućnosti odgovora u romanu, ali ja mislim da sam ja na neki način progovorila o općenitom kontekstu znanosti, dakle kako se, ne samo što se izučava, nego kako se danas znanost izučava, jer znanost je danas zapravo postala na neki način industrija i način na koji se produciraju doktorati i način na koji se oni koriste u društvu, dakle ta nekakva zamišljena vrijednost znanstvenih otkrića i znanstvenih studija. To je sve, dakle, jako, jako postalo pitanje nekakvo, pitanje ekonomije, pitanje pravnih struktura. Dakle, to je vrlo, vrlo jedno područje koje je jako, jako institucionalizirano. A s druge strane, kada mladi čovjek, recimo, razmišlja o tome da li bi krenuo na put znanosti, rijetko razmišlja o tome na koji način se proizvodi znanost, već se na jedan jako naivan, u pozitivnom smislu naivan i neopterećen način pokreće ga njegova inspiracija, ja želim biti znanstvenik. Ali ja sam tu na neki način htjela pokazati behind the scenes, kako nastaje the making of science, rečimo to tako.
U tekstu romana ne govori se previše o sadržaju doktorata, mada znamo da je vezan za bivšu jugoslovensku scenu, za položaj disidenata, za slobodu ili odsustvo slobode govora, za izdavanje knjige i prevođenje sa prostora bivše Jugoslavije na engleskom području, a sa druge strane Kitty kao kulturni drugi, dakle doktorantkinja u Engleskoj, kritički osvetljava posebno britansku višu srednju klasu, analizirajući Rodža, svoju drugu vezu i njegovog druga Roberta, i to posebno iz ugla tih socijalističkih sklonosti koje ta klasa posjeduje, mada saznajem u toku romana da je i on izdržavan od svojih roditelja, pa onda pomalo se problematizuje relaksiran stav i prema svojoj klasnoj pripadnosti i navikama koje ima. I zaključujemo da je to imperialističko nasljeđe kako u obrazovanju, tako i u ophođenju prema drugima potisnuto, ali ipak prisutno. Zaključujemo zajedno sa naratorkom Kitty. U ljubavnom smislu prema njoj on je posvećen, pažljiv, ali postaje i predvidljiv, dakle minus spontan. Sve to kad se skupi na kraju, odluka junakinje, odnosno naratorke Kitty, da posle susreta sa svojom velikom ljubavlju Mitijom u Zagrebu ipak se vrati u Englesku, deluje možda ne paradoksalno, ali se postavlja pitanje da li to znači da je kulturni drugi odlučio da zadrži taj status i da proba da i svoju profesionalnu i privatnu egzistenciju veže za to područje gde je bio kulturni drugi, a sada se ne zna šta je zapravo. Dakle, to je jedno pitanje, a drugo, tvoja inspiracija da, kažem, kritički osvetliš tu sklonost više srednje klase ka nekim, da kažem, socijalističkim stavovima.
Dosta ljudi me zapravo pitalo kako u stvari završava roman, gdje odlazi Kitty, da li se vraća u Hrvatsku ili se vraća u London. Ja sam namjerno ostavila to dosta otvoreno i naslov zadnjeg poglavlja, jer roman se sastoji u 5 poglavlja, je zajedno. Međutim, ta riječ zajedno, taj podnaslov, može upućivati, možda čak i krivo, da Kitty završava zajedno sa Mitijem, sa svojom velikom besmišljenom ljubavlju, ali ja sam, kada sam ga pisala, imala na umu da ona se zapravo spaja sa svojim doktoratom, jer to je jedino izvjesno. Dakle, ono, zadnja scena romana je kada ona izlazi na obranu svoje doktorske disertacije. Što se tiče drugosti, mislim da to nije crno-bijela problematika i Kitty se cijelo vrijeme zapravo u tom nekom dinamičnom procesu nalazi. Ona je s jedne strane taj kulturalni drugi u odnosu sa rođen, dakle ona se cijelo vrijeme i to baš jako naglašeno i buni i ljuti na tu svoju ulogu koju osjeća i u ljubavnom odnosu i zapravo to se uopće ne može podijeliti. Ta nekakva kulturalna, imperialističko to nasljeđe koje proizlazi kroz rođa ne možemo odijeliti od njegovog ljubavnog odnosa prema njoj. Međutim, s druge strane, ona je unovačena u taj jedan krug ljudi koji su antropolozi sa doktoratom i ona sama stupa u taj odnos moći, jer to jest kulturalno nasljeđe antropologije da ona kao znanost odlazi na to nešto što se recimo pod navodnicima zove virgin territory, znači traži ta nekakva područja na svijetu koja su neistražena i automatski se zapravo postavlja u odnos moći i automatski to neistraženo područje postaje kulturalno drugo. Znači da tu nema nekakvog jednoznačnog odgovora što zapravo Kitty odlučuje da li jest ona kulturalni drugi ili nije, ona i jedno i drugo u isto vrijeme. Ne ovisi toliko o njegovoj odluci gdje će na kraju se nastaniti. Što se tiče drugog pitanja, pa ja mislim da zapravo sad govorim iz vlastitog iskustva autorice, da je mene 10 godina života u Londonu ono što me najviše iznenadilo je ne samo postojanje te neke klase koja ima socijalnu ili socijalističku svijest u Engleskoj, nego ta nekakva nespontanost i ljudi koji dakle ono propovijedaju tu socijalnu osviještenost kao na neki način naučen stav, naučeno ponašanje, dakle ono nedostatak nekakve empatije. Odnosno, ja sam to najviše primjećivala kod ljudi, a puno sam surađivala sa humanitarnim organizacijama, da je ta socijalna osviještenost, odnosno poriv da se pomaže nekome. Često sam surađivala sa udrugama koje su recimo pomagale pisce, novinare koji su dolazili iz krajeva svijeta gdje je bila zabranjena sloboda govora. Dakle, taj njihov poriv za pomaganjem je također imao nekakvu agendu skrivenu. A ta skrivena agenda je bila da oni kroz tu pomoć dalje sačuvaju odnos moći, odnosno i dalje sačuvaju tu razdiobu svijeta na nas civilizirane i njih necivilizirane. Dakle, oni koji su necivilizirani, mi njima moramo pomoć. I kada im pomažemo, mi održavamo taj arbitražni, dakle, odnos, odnosno tu podjelu svijeta i još plus toga se jako dobro osjećamo jer smo pomogli. Toliko o socijalnoj osviještenosti u Engleskoj.
Dobro, koliko će ona biti prisutna vidjet ćemo za koji dan na izborima, koliko će laburisti dobiti. A tvoj odgovor me sad podstakao na pitanje i dilemu, čini mi se, sa kojom se i tvoja junakinja suočava o prirodi antropologije kao nauke, ali i njenog doktorata, odnosno razmišljanja, ako je antropologija neka vrsta testa za mogućnost interkulturnog dijaloga i razumevanje drugoga kako na pojedinačnom, tako i na grupnom nivou u određenom kontekstu, a tako i Kiti sve vreme pišući svoj dnevnik ljubavni odnos koji ima ili odnose razumeva ili doživljava kao test za upoznavanje kako druge osobe, tako i same sebe. Dakle, to veliko pitanje razumevanje drugog, šta bi zapravo ono podrazumevalo, na koji način, ali mimo tih, rekao bih, pomalo okamenjenih ili fiksiranih pojmova, i kao što su kultura i kao što su identitet, koji na pojedinačnom nivou, rekao bih, da ne znače mnogo ili određujuće. Dakle, ovo je sad pitanje za tebe i kao autorku i kao antropologa. Kakvo je razumevanje kroz interkulturni dijalog ako ovaj termin ne shvatimo kao običnu floskulu ili deo naučnog diskursa?
Ja mislim da je interkulturalno razumijevanje tako jedna kompleksna radnja, odnosno jedan kompleksan proces, i definitivno je puno uspješniji na osobnom nivou nego na bilo kakvom institucionaliziranom nivou. Dakle, cijeli model multikulturalnosti u Britaniji je dosta neuspješan. Postoje, dakle, ono, struje u Britaniji koje su iskritizirale taj model već prije mnogo vremena, jer on počiva zapravo na stereotipima i na tim poster etničkim manjinama. I tu, dakle, mislim, mi kao ljudi ne možemo a da ne stvaramo nekakve predodžbe ili neke stereotipe, zato što s jedne strane su stereotipi nužni, odnosno mi uopće možemo pojmiti nekakvu različitost kroz stvaranje stereotipa. Međutim, službeni model multikulturalnosti u nekakvim monopolitičkom, nekakvom ili društvenom diskursu ne ide dalje od toga. Znači, sve se svodi na to da neka etnička grupa, neka manjina dobije svoja prava, zastupljena je u medijima, u nekakvoj raspodjeli financija za kulturalne projekte, upravo na temelju toga zato što je manjina. I to je način da se ona dodatno marginalizira i jednostavno ne vodi nikakvoj integraciji ljudi koji, dakle, žive u jednom društvu. Ja mislim da je interkulturalni dijalog moguć u svakom slučaju, ali uvijek se mora dešavati unutar pojedinca i na nekakvoj mikro razini, jer mi stalno moramo sebe preispitivati, ono, koje su to naše predodžbe, sa kojim mi predodžbama pristupamo tom nekom kulturalnom drugom. Moramo preispitivati sebe i moramo preispitivati te okamenjene modele i te floskule, kao što si rekao, koje nam društvo svakodnevno servira.
Andreja, sad bih pomenuo, da tako uslovno kažem, hakersku dimenziju tvog romana Hakirana Kiti, koja me odmah, i dok sam čitao, direktno asocirala i na Foucault i na Gambenove i mnoge druge knjige, od pojmova nadzirati, pa gde je prisutno pomalo i ono kažnjavati, onda stalno vanredno stanje u smislu, pa i paranoja glavne junakinje da je stalno neko posmatra, ispostavit će se, to jest prati, kontroliše ono što radimo, uvid u ono što piše, što će ispostaviti kao tačno. To vodi malo sajber prozi, ali i filmu, trilogiji Matrix, koji Kitty gleda mnogo puta, kako piše u svom romanu. Meni se nametno taj lik Guardiana koji komunicira sa ostalim hakerima, asocira me na Morpheusa iz filma Matrix, ali i u toj dimenziji, a i u celom romanu, nema crvene pilule. Oni koji su gledali trilogiju znaju šta to znači. Nema buđenja iz te produkovane realnosti koja je kao veo spuštena na naš pogled, i nema borbe protiv sistema, kao da je Kitty uklopljena u ceo sistem, iako ga kritički sa distance posmatra, malo profesionalno, malo i lično. Čemu je tebi služila hakerska strana romana i zašto nema pobune?
Baš mi se jako sviđa što si u stvari spomenuo Matrix. To je, moram odmah reći, jer meni je jedan od najomiljenijih simbola ikada snimljen. Nema pobune zbog toga što, ako ćemo to uspoređivati sa Matrixom, onda ovaj dio dio radnje koji se odvija u Hakiranoj Kiti dolazi sa usporedbi sa Matrixom, dolazi do onog trenutka kada Neo još uvijek živi sam sa sobom i, dakle, Morpheus ga još nije pronašao. Pobudna dolazi tek kasnije. Dakle, definitivno je u planu nastavak.
Da, a što se tiče hakerske dimenzije romana, odnosno te komunikacije koja nam otkriva da ima kontrole tog mladog junaka, vraća mu neku veru ili javlja u njemu interesovanje za pravu nauku?
On je na neki način lik koji prolazi kroz vrlo, vrlo slična pitanja kao i Kitty. Mi dvoje su, kada simbolički gledamo, na istim raskrsnicama u životu. On se na neki način mora odlučiti da li će biti institucionalizirani haker, odnosno da li će pripadati hakerskoj grupi ili će se odvojiti i krenuti za nekim svojim idealima i ostvariti neki svoj individualni plan. A isto tako to radi i Kitty. Dakle, njezino pitanje je da li će postati dio institucionalizirane znanosti ili će sve svoje vještine koje je stekla kroz studiranje i završavanje doktorata upotrijebiti na neki drugi način koji kroz roman saznajemo je način koji ne pogoduje onim ljudima koje antropologija istražuje. U onom hakerskom dijelu romana postoji jedan izraz koji se može odnositi i na Maura, znači na tog glavnog hakera, i na Kitty, a to je kada njemu lawfer, znači taj neki predstavnik zlih sila u hakerskom svijetu, objašnjava zašto je baš njemu prišao i govori mu da je on divlji haker. Znači on je kao ona divlja, neukročena životinja koja ima srž nekih karakteristika koje on želi imitirati. Možemo imati leoparda u zoološkom vrtu u kavezu ili leoparda u potpunoj slobodi i u divljini.
Da, Laufer bi ličio ili na agenta Smitha ili na velikog arhitekta, sad je pitanje kako će se stvari odvijati, da vidjet ćemo u nastavku. I Andreja, za sam kraj samo bih pomenuo jednu tezu koja postoji u Kitinom doktoratu, koju je ona preuzela od Mitije, da male zemlje nemaju pravo na visoku književnost ili veliku književnost, samo na sociologiju svojih društava. To ima veze sa jednim delom u tvom romanu istraživanja eksiju prostora i posebno disidenata, njihovog statusa. Tu se pominje Gillas i njegova knjiga koja je, ako se ne varam, 60-ih objavljena u, ili još 50-ih u Engleskoj, o novoj klasi. A zašto se i tu komponentu unela u svoj roman i možda posebno da objasnimo ovu tezu, da li je to percepcija pre svega britanska ili pozicija tih velikih na koje se prevode naše književnosti i svakako percepcija drugog u tom smislu nekog kulturnog stvaralaštva?
Pa sada moram reći, jer dosta ljudi me naravno pita koliko ima autobiografskih elemenata u romanu, i ovo definitivno želim priznati, znači to jest jako autobiografski, zato što moja doktorska disertacija se zaista bavi tom problematikom.